kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Jimaata guraan dhala 10 bara 2017 attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan galgalaarraan jaallannee gammadaati.
Mana murtii olaanaa itti aanutti wal agarraa jedhe pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Mana murtii oliyyannaa dubbiinni musliima biyyi torba Ameerikaa dhufuu dhowwuuf baas irratti didee yennaan pirezidaantiin Somaalee haaree ammoo Somaalee biyya addunyaa keessatti maqaa dansaan beekam tolchuuf hojjechuu jira jedha. Babaaro Xoolaan soora haala keetti oduu irraa santim.
Waa'ee mana murtiitti dhiyeeffachuu pirezidaant Tiraamp kan ilaaleen oduu keessatti gabaasa qabna. Dhaabbanni biyya alaa keessatti hojjetan ulfa dubartii irraa baasuu yookaan immoo waa'ee isaa gorsa kennuu irratti bobba'an Yuunaayitid Isteetsi bira gargaarsa maallaqaa akka hin arganne pirezidaant Tiraamp labsanii jiru. Kana irratti dhaabbati Itoophiyaa keessa hojjetu tokko maal jedha? Oduu boodatti deebina. Oromoota dhiyeenya kana gadhiifamuu isaanii mootummaan Itoophiyaa labse hoo maal jedhu? Walakkeessa sagantaa keenya boodatti fuuf. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa. Oduu addunyaaf gara soraatti.
Mani murtii oliyyannaa Ameerikaa godin Kaaliforniyaa oliyyannaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp musliimi biyyi torba Ameerikaa dhufuu dhowwuuf gaafate kaalee galgal irratti dide. Pirezidaant Tiraamp murtii tana mana murtii olaanaa itti aanutti wal agarraa jedheetiin tiwiitarii irratti barreeffate. Tiraamp murtii abbaa seeraa godin Siyaatil musliimi biyyi torba dhufuu dhowwee baase seer malee jedheetiin mana murtiitti oliyyate. Mani murtii oliyyannaa Ameerikaa damee sagaleessoo hajajii bulchiinsa Tiraamp seer malee jedheetiin irra hambise. Tiraamp ammallee dubbitan mana murtii itti aanutti iyyachuuf deemu jira. Mani murtiitti wal agarraa jechuun dubbate tujube.
Gurmuun abboota murtii sadii kanneen mana murtii oliyyannoo Yuunaayitid Isteetsi algaffaa San Fransiskoo keessa jiran kamanni murtii gadaanaa imala baqattootaa uggurame rarraase akka hin kaane sagalee guutuun murteessee jira. Manni murtichaa murtii isaa beeksisee yeroo xiqqoo booda pirezidaant Tiraamp ergaa tuwiitariin dabarsaniin mana murtiitti wal argina. Nageenyi biyya keenya balaa keessa jira jedhan. Boodarra immoo tuuta oduuf White House keessatti ibsa kennaniin manni murtii murtii siyaasaa nageenya biyya keenya balaaf saaxilu dabarse jedhan.
We have a situation where the security of our country is at stake.
Haali biyyitti teenye gama nagaatiin keessi jirtu akka hamaa keessi jira. Haala akka malee hamaa keessi jira. Inumuma wanna mana murtiitti wal agarra.
Abbaa langaa muummichi kutaa Waashingtan Bob Ferguson tuuta oduuf Siyaatil keessatti ibsa kennaniin uggurri sun bakkatti akka hin deebine kafalman keessaa tokko yoo ta'an manni murtii inni irraan deebi'a manni murtii murtii inni dabarse heera Yuunaayitid Isteetsiif injifannoodha jedhan.
We are a nation of laws. Those laws apply to everybody in our country. And that includes the President of the United States.
Seeri kunin nan biyyi tana keessa jiru tokkollee nan qatu. Pirezidaanti Ameerikaa illee nan qatu.
Abbaa seeraa Yuunaayitid Isteetsi kata'an August Flintidge ajaji olaanaa Tiraamp dabarsan aangoo pirezidaantiin qabuuf koongirasiif heeraan kan eeyyamame jechuun falman. Abbaan alangaa addaa kutaa Waashingtan Noha Parsel akka jedhanitti garuu uggurri imalaa sun xiinxala mana murtii ala bakkatti deebisuun biyyatti deebisee jeeqama keessa buusaa jechuun akeekkachiisan. Dhimmi kun mana murtii waliigalaatti darbu mala.
Senatiin Ameerikaa Tom Price akka inni itti gaafatama damee fayyaa tajaajila uummata Ameerikaa ta'eetiin hojjetu filate. Nam kana Doonaald Tiraampitu iyyuu dhiyeeffate harka 52 deeggaree 47 falme. Taa'umiin kun nam caasaa pirezidaantiin Ameerikaa baase. Pirezidaantiin Ameerikaa ka durii pirezidaant Obaamaan baase ka Obaamaa keeri jedhani faayidaan qabu jecha nam akka malee dubbachaa ba'ee falmaa bahelle. Nam kan filuu fi filuu dhabuu irratti senatiin Ameerikaa aduu akkanum wal falmuu halkan qixxee ga'eetiin. Filatamtaa ta'eef iyyuu ta'uun miseensi mana marii Ameerikaa godina Atilaantaa Joorjiyaa keessaa filatame ogummaan doktora. Paartiin Demokiraat nam hojii akkanaatii filatamu nama fayyaa uummata Ameerikaa jabeessee eege mirga uummata cufaa walqixxeetti ilaalu malee jechuun akka malee falmaa ba'an. Ta'uun hin filamu akka hin filamnellee marroo hedduu irratti wal falmaa ba'anii waan hedduu irratti qabsaanillee. Senatiin Ameerikaa ka haga guddaan paartii Doonaald Tiraamp Faark jiru bulchiinsa kaabinee Tiraamp kanatti dhiyeeffate haga guddaan jarumatti filatelle. Presidentin America Donald Trump fi mummen minister Japan Shinzo Abe ardhaafi bori wal mariyacha akbiyiti tullaman hagduru illechal naga walin egecha hariyumma walin jabeyfacha dinagde walin guddifachu dandane. Irrat mariyatan. Maritana hard ganam wajir President America keessajal kabani guyya. Safa kan amman tan daqiqa diqqan tokkoon dubatammo waan wal dubbatan gaazexe essootatti himuuf deemu jiran. Achi immo Palm Beach, godin Florida waliin dhaqan Trump eegee hujii jalqabe pirezidaantii ta'e bulchoota biyyi sadiitiin wal arge. Kam kaaniin ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump pirezidaantii China Xi Jinping waliin wal dubbateetiin United States heeri China tokkitti yookaan ammoo waan China policy jedhu ulfeessu feetiif jedha. Akkan jechuun Chaayinaan bulchiinsa Taayiwaan irraalletti itti gaafatamu qabdi jechuu Taayiwaan kutaa Chaayinaa keessatti of dandeette bulchootuu fi qabdi biyyitan irraa cituuf waan hedduu taate wamataateef iyyuu biyyitan jal jirtammatti United States Chaayinaan akkan jechuun hariyyummaa biyyitan lamaanii jabeessuuf danda'a. Iraan ganna 38 kan mootummaa isii kaduri gargalfatte. Arda nami miliyoon hedduu karaatti baafate ulfeesseef mootummaan pirezidaantii kaadurii gargalchan kunin Muhammad Raza Shahad gammachuu tanaaf uummata miliyoon hedduutti itti dhufe mootummaan gaafasi sun mootummaan gargalchan sun jechuu gargaarsa mootummaa Ameerikaa irraa argachaa ba'e. Hiriir gammachuu nami 10,000 hedduu teessoo mootummaa Iraan Teheraan keessatti itti dhuftan irratti uummati lallabee dhaadannoo gargaraa dhageessisa ture. Yuunaayitid Isteet illee dubbii gargaraatiin jecha tureen qabsoo mootummaa Iraan kana kadurii gargalchisiis kana deeggartoota qabsaa Iraanii nama bulchaa Iraan kadurii Ayatollah Ruholot Kaminiitti itti gaafatamta'e akka pirezidaantiin Iraan ka hamma Hassan Ruhaanii jedhutti hiriirri kunin ergaa guddoo bulchiinsa Ameerikaa kan White House kee jiru keessa erga jabduu dabarsa warri Iraan tuttuqu akka jecha Ruhaaniitti ashi jedhu malee nafu. Tammaan tan caqasuu jirtan turraa danii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Soomaalee haaraa'ee kakatee hujii jalqaba maqaa biyyisa addunyaa keessatti akka maqaa dansaambee kan tolchuuf hujiitti jiraa jedha. Akka Soomaaleen biyya namiisi Ameerikaa dhufuu dhowwamu keessa hin jiraanne tolchuuf hojjannaallee jedha. Pirezidaantiin haaraa'ee Mohaammed Abdullaa Mohaammed adoo guddoolleen beekaminu iyyuu dorgommii pirezidaantummaa tan filame waan jiraammoo raadiyoonii VOA'tti bilbilaan hime. Uummati Soomaalee uummata dansa hujiitti jajjaba uummata dansa jedheetiin bulchiinsaa fi pirezidaanta Ameerikaatti himuu fi hujiin jalqabaa tana taa'uu maltee jechuun dubbata pirezidaantiin kunin mootummaan Ameerikaa tana akka dansaa nu hubatu feenaa jedha. Pirezidaantiin kunin ammaan tana kaabinee haaraa filachuu jira. Namni qaraa inni ariitiin filate muummee ministeera biyyisaati rakkoo misoomaatiif rakkoo nagaa biyyi tana irratti nama hojjechuuf danda'u filate. Soomaaleen bokkaa dhabdeetiin bokkaan gannaa irra oolee namni rakkinni guddaa kee jira. Tokkummaan mootummoota rakkoon tuniin taabar 1,011 gargaan jahaatiin duratti nam 250 beelessiteen wal fakkaattii jedha oduun ammaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jarmoonni biyya alaa kanneen ulfa dubartiirraa baasan maallaqa gargaarsaa Yuunaayitid Isteets irraa akkan arganneef pirezidaant Doonaald Tiraamp ajajanii jiru. Ajaji kun kennamuun ulfa baasuu qofa otoo hin taane karoora maatii Itiyoophiyaa keessatti gaggeeffamu kan miidhuudhaa jedha Itiyoophiyaatti dhaabbati Mary Stopes International. Pirezidaant Tiraamp amajjii 23 imaammata hojii kana ittisu kan Meeksikoo Siitii jedhamu deebi'ee akka hojiirra oolu ajaja kennan. Bara 1984 yeroo jalqabaaf yeroo sana pirezidaantii ka turan bulchiinsa Roonaald Reegan jalatti imaammanni hojiirra oolee kun waggootii 32 keessa waggootii 17 hojiirra oolee jira. Sababiin isaas akka laalcha paartii Ameerikaa bulchaa jirutti waan ta'eef. Jarmoonni biyya alaa kanneen kan mootummaa hin ta'in sagantaa karoora maatii kan Ameerikaan addunyaaf qabdurraa gargaarsa argachuuf maallaqa Ameerikaan alaa argataniin illee tajaajila ulfa baasuu akka hin laanne ulfa dubartiirraa baasuunis akka mala karoora maatii akka hin barsiifne kan jedhus mirkaneessuu qaba jedha. Akka labsii haaraa kanaatti kana mirkaneessuu baannaan sagantaa Ameerikaan gaggeessiturraa gargaarsa maallaqaan argatan. Yeah. Mary Stopes International Ethiopia keessatti hojii kana eegale waggaa 25 ol ta'eera. Tajaajila karooramaatii fi eegumsa fayyaa akkasumas haala lubbuuf rakkisaa hin taaneen ulfa baasuu kan ilaaleen gorsaa fi tajaajila kennaa ture. Gama kaaniin fayyaa haadholiif daa'immanii irratti bal'inaan hojjeta. Itoophiyaatti daayireektar Mary Stopes International Richard Hayes imaammata ammaan dura turanii fi hojiirra oolaniin jaarmayaaleen biyya alaa kamiyyuu ulfa baasus ta'e kana laalchisee tajaajila gorsaa kennu akka hin dandeenye ibsan itti fufanis.
So when an administration signs the Mexico City Protocol into
Kanaaf bulchiinsi jiru protokolii Mexico City jedhamu deebisee hojiirra yeroo oolchu kanatti ulfa baasuu fi tajaajila kana kan ilaaleen balaa dhaqqabuu malu ittisuudha tajaajila gorsaa kennamuu fi karoorri qusannaa maatiiti jenne warra amannuuf sagantaan gaggeessinu ammaan booda United States irraa maallaqni argannu tokkoyyuu hin jiru jedhan. Kun immoo lakkoofsa namoota tajaajila kenninuufis qofa otoo hin taane baadiyyaa Itoophiyaa keessatti tajaajila karoora maatii fi gorsa kenninu ni miidhaa jedhu. Waggaa darbe Itoophiyaa keessatti qofa ulfa hin barbaadamin 10,000 fi du'a haadholii 232 ittisuun danda'ameeraa jedhu Richard Hayes itti fufanis.
So this is what suffers with the new policy that says even if.
Kanaaf imaammata haaraa kanaan maallaqa Ameerikaa irraa argannu ulfa baasuu waliin tajaajila hidhata qabaniif oolchuu baannus waan kanatti hojii hidhata qabu kan hojjetan yoo ta'e maallaqa Ameerikaa tokkoyyuu hin argatan jedhan. Kana waan ta'eef hundaa caalaa kan miidhaman kanneen tajaajila kanaan gargaaramanidha. Isaan kunis dhiiraaf dubartoota Itoophiyaa keessatti tajaajilluu jechuu keenya jedhan. Mary Stopes hojii isaa Itoophiyaa keessaa attamitti itti fufuu danda'a? Mul'ata maalii qabdu? Isa jedhuuf Richard Hayes akkas jedhan.
We will try to continue. We work with our other partners. We're looking for others.
Hojii keenya itti fufuuf yaalii goona michoota keenya kanneen biroo waliin madda maallaqaa ka biroo barbaadaa jirra. Hojiin baadiyyaa Itoophiyaa keessatti irratti bobbaanee jirru akkaan barbaachisaa ta'utti amanna. Garuu maallaqa barbaachisu dhabuu mallaa jedhan. Kana taanaan tajaajila keenya dhaabuuf dirqamna ta'aa jedhu Mary Stopes International damee Itoophiyaaf daayireektara akka ta'an Richard Hayes. Amma galgala keessaa sa'a 2:43 ta'eera. Nu biraa immoo lakkeessa guyyaa irra darbe sa'aattii 12:43 wallee kanaan sagantaaf itti ceenu. Michael Jackson yeroo lubbuun jiru kanneen weellise keessaa kun tokko tu jennu namoota gadu'anii booda sagaleen isaanii nama waliin hafu keessaa weellistoonni tokko. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka dhageenyeef dubbisnerra. Itoophiyaa keessatti labsii yeroo hatattamaa egaa labsamee booda kanneen hidhamtoonni 11,000 ol ta'an marsaa lammataan leenjii haaromsaa erga fudhatanii booda gadhiifamuu isaanii ibsameera. Kanneen keessaa mooraa xollaa keessa ka turan leenjii fudhatanii kan gallakkisaman keessa tuujubeen haasofsiisteetti gara sanatti deebina.
Barataa yuunivarsiitii akka tureef labsii yeroo hatattamaa baatilee 4 dura labsameen dura qabame labsii sanaan booda gara mooraa leenjii xollaa itti geessamuusaa dargaggoonnaaf ibse maqaan isaa akka hin ibsamne waan gaafateef eenyummaa isaa dhokseneerraaf attamiin akka qabameef haalli mooraa leenjii sanaa keessaa attam akka ture akka armaan gadiitti naaf ibsee jira.
Kumaalli gosiin osoo hin labsamin dura ji'a fulbinaa to'anna jala kanneen oolee. To'anna jala ergaan oolee booda wantoota ragaalee sooshaal miidiyaa hojii ol qabatanii fi odeeffannoo gama alaatti Jawaar walii wal quba qabdanii kan jedhuun ture shakkiin jiru. Jawaariif odeeffannoo dabarsaa jirtu Jawaar walii wal qabduu qaama alaa hojii ol qabduu jedhaniiti kan nu hordofaa kan turanis duraniif. Aanumarratti kan hidhamne aanaarratti erga hidhamne booda mirgi wabii akka nuuf eegamu ta'ee mirgi wabii eegame kumaanda poolisii mirgi wabii eegamuu hin ta'u jedhee kumaanda poolisii mormee diti. Ergas booda kumaanda poolisiin to'annaa jedhamu wantii ji'oota 3 kan ture aanaarratti.
San booda eessattis hin geessan?
Muddee 14 mooraa leenjii xoollaa hin geessan.
Maaliif iddoo sana deemtu isiniin jedhan?
Haaromsa fudhattuu leenjii mootummaan kennaa jira leenjii kana fudhattuu jechuudhaan kan geessanii. Konkolaataa 10 dhufee konkolaataan tokko nama 62 baadhataa nufiyanii iddoo kana deemnaa iddoo san deemnaa waan mudha beekamu tokkollee hin qabu. Dalgala deemaa bullee deemaa ollee guyyaa keessaa sa'aatii 8 mooraa leenjii san geenye.
Ammas bakka isin dhaqxan isinitti hin callisanii dhuma isin fuudhanii deemaa turan.
Konkolaataa keessatti kan poolisoota gaafanne poolisoonni bakka naannoo Jimmaatti xollaa iddoo jedhamuun jedhanii nufiyan.
Erga xollaa hin geessanii booddee maaltu ta'e?
Xollaa erga geenye booda rakkoo baay'ee dheebuu turee dheebinnee turee ka konkolaataan karaa irratti hin dhaabbatu waan ta'eef beelofnee turee dheebinnee turee kazaa aduudhaa baay'een aduutu jira. Aduu keessatti erga buune booda mana kaakamuuf mana nuuf kananii mana tokko keessa nama 138 bulaa ture yeroo dura.
Kutaan sun immoo kutaa hammamiiti?
Kutaan sun baqa dheerinaallee hin qabaa haa ta'u immoo baay'ee oowwaa namni baay'een gaa yeroo walitti dhufe hin beeksaa oowwaa jira. Bakka yeroo san ni bullee gaa akkamitti akka bullee mana fincaanii deemtuuti kophee firaa baasaa hin jedhan.
Galgala sana moo?
Kophee firaa baafnee mana fincaanii akkamitti kophee mala dheenaa jennee of keessatti yaadne isaan dubbachuu kan dandeenyu yeroo mooraaleen jireenyu qajeelfama tokko nuuf kan turan godi hin godhin kan jiru tokko. Wanta godhaa jedhamtan godhaa wanti hin godhinaa jedhamtan hin godhinaa kan jiru ture akkasuma jedhanii. Kanaaf wanti isaan godhan hojjan hunda godhuudhaaf dirqama keenya ture. Korofaa jira dhagaa baay'eetu jira. Kanuma keessa gaa miilaan deemnee namni gurguddaanis abbootiin keenyaaf hawwan keenyaaf hedduun baay'eetu jiru. Erga deemnee booda gaa mana fincaanii sun baay'ee fokkotaa fi ijaaf kan hin tolle ture. Baay'ee ajaa'ibaa bakka mana fincaanii fakkaate. Yeroo baanu immoo ankuukkuub kan jedhanii tokko ispoortii ankuukkuub jedhanii gurra qabanneeti kan utaalu ispoortii sana kan nu hojjechisan jechuun qixa adabbiidhaaf. Guyyoota kudhanis leenjii tokko malee barumsa tokko malee adabbiilee kirishanii kan ergas booda immoo. Haalli nyaataa iddoo isin jirus baay'ee kan rookisaa ture jiru daabboodhaan nuuf kanan daabboo fi shaayii nuuf kanan daabboo fi dokkee jedhanii waxii tokko walitti garagalchanii nuuf kanan namaaf nyaadhamu ture namni dhukkubsachaa ture nama 138 waan buluuf mana tokko keessa dhukkuboota garagaraatiif hedduu saaxilamaa ture namni 10 olii kan yaaliidhaaf gara buufata fayyaatti kan deemu.
Innaa namni dhukkubsatu garuu mana qorichaa dhaquu danda'a.
Danda'a garuu maateriyaalii guutuutu jiru akkasuma dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamummaan isaa bal'aa ture.
Dhukkuba gaafa jettu dhukkuba akkamiiti kan dhukkubsaate namni achi keessatti?
Qufaa kana hin jira dhukkubni TB'illee namoonni qabaman hin jiranii taayifoyidii dhukkuboota kana kanaa kan nyaata hojii qabatan nyaata kan buleefaa yeroo itti kanan jira.
TB'dhaan namni qabame tokko jamaa akkasitti walitti qabamee jiru wajjiniin yeroo hidhamu. Ulfaataadha. TB ta'uusaa akkamittiin adda baaftan manni qorichaan jiru jettee miti?
manni qoricha jiru mucaan kan duraanii beekanatti fakkaate mucaan kan qabame kuni baay'ee huqqatee baay'ee qallatee dhukkubsichaa ture mana tokko waliin galu ture yeroo fidanuu kan dhukkubsichaa
innuma
waliin hidhame egaa kofatti akka baafamee tajaajilli godhamuuf gaafachaa ture waraana hin baafna arra baafna booruu baafna asuma jedhanii bakka walumaa finne rabbumaan nama baasa.
Dhukkubisuun namatti hin darbine maaliifii TB.
Nama darbuu baasu wanti beekamu jiru wanni koo nama maramaran hin jiru yeroo dhukkube jettee buufata san dhahite kiniina siftanna.
Kiniina akkamii namaa kenna?
Kiniina daakiloo kan jedhaniin kan tokkosaatiif ta'u kana kan mataa oogisu kana amoksaa sadiin kanneen kanaaf fi kanaan kiniina.
Kabiroo namni aan dubbisas achuma mooraa leenjii xoollaa keessa ture. Mooraa sana keessatti maaltu akka uumame naaf himee ture.
Halkan sa'aa ajaa'u kana manaan ogurranii. Barbaadannaa jiran achi bakka haalli itti madeemnee mana dheeyinee fuuldura jira poolisaa. Soora fa'aa jirru faana bakka isin barbaadannaa jiranii tiyyaanee jechuudha.
Eessatti isin geessan?
Finfinnee irraa kiiloomeetira 55 fi 60 wayii fagaanne nuti. Akka seennee booda poolisaa korobittinnee isaa Oromiyaa yeroo gaafannu iddoon isin geessu deemu xollaa'ee muunjee jechuu egaa naannoo Finfinnee geenye jechuudha.
Erga xollaa'een geessanii booddee hoo?
Erga xollaa'een geenyee seennee moora. Yeroo deemnu kana fincaanii keessi nu buusuun hin jirtu.
Yeroo daandii irra deemtan?
Sa'a 18 guutee aanee jechuu haala erga irraa fageenye iddoo naannoo sanii. Maashinaa fayyu fincaanaa turee jechuu yeroo ayilaanditti. Hin gallee mooraan seenne miilaa ijaaru eegalee jechuu ganama biyya gaafa deetitti seenne achi bakka yoonitti gaafa deetitti seenne waan mi'a filaanitti geessan hunda nurraa facaasanii waan dhiyaatan maarree waan hunda nurraa fayyadame jaarsa hin jedhu dargaggeessa hin jedhu ijoollee hin jiru. Diinuwaan sagaraa dha'inee dhiiraan qofa kan bineef miilaan eegaa mana fincaanii dha'inee deebinee jechuudha. Guddaa jiru xiqqaa jiru hundi jira gaa. Bakka bakka bu'ee bal'ee mana fincaanii keessi mana babbanaadhaa suuf kaasaatiif keessa ol dandeessu alaamaa keessa turre jechuudha.
Ijoolleen durbaasanii wajjin hidhaman jiru?
Hin jiru baay'ee jiru.
Isaanis haaluma kanaan jiraataa turan?
Nama 116 kana haaluma keenyaan turan jechuu isaanis. Baay'ee waa dabbaatee qilleensarraan taa'ee hojjette manneen hin oowwa baay'ee oowwaa beektaa lafti kanuun nu hojjetu.
Gadi ba'uun hin danda'amu?
Dabbaatee ulaa dura taa'uun hin danda'amu. Baay'ee jechuudha kaabboon hallamtee dabbaatee bakka waanti rakkoo sirra dhufu. Bakka godhi waan siin jangaluu dhiisu waan siin jaldiisu ati waan biraaf oogutee dhuftee fuulaa fi miila dhiqannaan. Mataa isaatti bishaan gurguddaan bakka hirreeffamtaa hin akkuma qabda. Miila itti dhiqattee mataa itti hidhannaan hin adabamtaa.
Egaa inni qabame kun kaan barataadha, kaan qonnaa bulaadha, kaan immoo hojjetaadha sababa ta'eef inni hojjetaa ture hojii isaatti barataan immoo barnoota isaatti hin deebi'a. Maal isiniin jedhama?
Akka gubbattee nuuf hin deemetti barataanis mana barumsaa akkaataa itti deebi'amu biiroo barnoota Oromiyaati waliin deebi'amee mana barumsaatti hin deebi'a. Hojjetaanis akka hojjetaatti iddoo irraa dhufetti biiroo waajjira irraa dhufetti galaan hin jedhani ammallee akkasuma. Hojii keentan hin jedhani jiranii amma walumaa dubbisuu qofa biiroo eegaa dhalagaan hin jedhani.
Hiriira mormii Oromiyaaf naannolee Amaaraa keessatti geggeessameen hookkara kaasan jedhamuun shakkamanii kanneen hidhaman lammiiwwan 2024 ta'uu mootummaan beeksisee jira. 21,152 kanneen ta'an leenjii haaromsamaa fudhatanii gadhiisamuullee sabaa himaan mootummaa beeksisee jira. Ministeerri ittisaa biyyattii Siraaj Fageessaas hidhamtoonni kun gadhiisamuu guyyaa tokko dura ibsa kennaniin leenjifamtoonni kun hubannoo wayyaawaa haalli isaan itti argatan uumamee jira jechuun isaanii ni yaadatama.
Mukkisa obaala kaba tiyaade ina bilmaalo. Mukkisi malee maalaan kaba bareedu komorma kaloo. Mukkisa obaala kaba tiyaade ina bilmaalo.
sun indurat meh mata odur debe sanittima mane murti oliyanna america godin california oliyanna president in america donald trump muslimi biyi torba america du fudo wuf gafa te kale galgal ratidid president trump murti nabana alangada abalangada timiti aban sera godin seattle muslimi biyi torba america du fudo wu ba se ser male jede tin leyate trump tubitan malle oliyachu jira akane jechu namo muslimi biyi torba akum durikan america du fudanda jechu Senate America Tom Price akkenit gafatama dame fayya tajajila ummata America tayetin hujjat filatam. Namkana Donald Trump itti diyefate harke shantami lamati deggare afurtami torbat irratidid. Tomen kunen nam caasa fayya America, presidentin America kaduri Barack Obama baska Obama keri jedani kanami miliyon diddama caasa fayya saani irrargachu dandaun daabsisa daabsifne hara jalqabsifna jede falamma bakeessa tok. President America Donald Trump fi mumme minister Japan Shinzo Abe ardaf bori wal mariacha akbiti tulaman hakduri lecala naga wal inegacha hariyumma jabefacha dinagdele wal inguddifachu dandan irratti wal mariatani marintun ganam jalqabde am gazete esota twanjira himujirane matano dukanam
Saganta arraf qamnu kanuman tumurra gama kenyan wit atawlitti debina boqonna gari nagatti bula amma saganta afana mara ittifuf